xeyir olsun. Bura 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sentyabrın 27-si Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Singizoğlu.
Diyar Səbzərdə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-25 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək, yağış yağmayacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. 25-29 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərlərinə keçək.
Bugün Məhkəmə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin jurnalist Qənimət Zahidə qarşı iddiasına baxmalıdır.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Bakıya gəlir.
Gürcüstanın prezidenti BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib.
Və bugün Dünya Turizm Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı iddiasına baxacaq. Nazir jurnalistə qarşı yazısına görə iddia qaldırıb. Azadlıq qəzeti yazıb ki, Məhdi Brayzanın toyunu Heydər Babayev maliyyələşdirib. İndi Heydər Babayev jurnalistin həbsini tələb eləyir. Beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycan hökumət üzvlərinə müraciət ediblər ki, jurnalistləri yazısına görə məhkəməyə verməsinlər.
Gözlənilir ki, bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı hökm çıxaracaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Denis Pribosya deyib. Avropa Məhkəməsi bir Azərbaycan vətəndaşının şikayətinə baxıb.
A person who was the owner of an apartment or a house here in Azerbaijan.
Azərbaycanda ev sahibi olan bir qadın şikayət eləmişdi ki, mülkünü geri qaytara bilmir. Hərçənd əlində məhkəmə qərarı var. Məhkəmənin qərarı nədən ibarət olacaq, bilmirəm. Amma əsas nailiyyət budur ki, fərdi şəxslər üçün imkan yaranır ki, onlar Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının pozulması barədə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləsinlər. Haqlarını bərpa eləmiş olsunlar.
To the European Court of Human Rights, I think that deserves a lot of satisfaction.
Denis Pribosya.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanla bağlı məsələlər BMT Baş Assambleyasının iclasında gələn ayın 3-də müzakirə olunacaq. ANS-in məlumatına görə iclasda iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyəti artıq Nyu-Yorkdadır. Heyəti Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədsiyarov başçılıq edir. Müzakirə vaxtı Guam ərazisində dondurulmuş münaqişələr, onların dünyanın təhlükəsizliyinə və inkişafına təsiri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın işğal elədiyi Azərbaycan ərazilərindəki vəziyyət diqqət mərkəzində olacaq.
Gürcüstanın prezidenti isə BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib, deyib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgəsini, Abxaziyanı dəstəkləyir. Mixail Saakaşvili deyib ki, Gürcüstan və Abxaziya qüvvələri arasındakı döyüşdə ölənlərdən biri məhz Rus əsgəri olub.
One has to wonder, what was a lieutenant colonel of a Russian army?
Soruşan lazımdır ki, Rus patpolkovnikinin Gürcüstan meşələrində nə işi var idi axı? Niyə axı Gürcüstan meşəsində dağıdıcı əməliyyat keçirmək istəyən silahlı yaraqlara rəhbərlik edir? Mən rusiyalı dostlarıma soruşmaq istəyirəm. Rusiyanın özündə yer qıtdır. Rusiyanın özünün meşəsi yoxdur ki, gəlib Gürcüstan meşəsində ölür. Nə cavab verirsə verin, biz insan itkisinə görə təəssüflənirik. Mixail Saakaşvili.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin isə Saakaşvilinin dediklərindən şübhə ilə yanaşıb. Deyib ki, hadisə baş verən vaxt Kador dərəsində hərbi təlimlər gedirmiş. Gürcüstanın qüvvələri də təlim düşərgəsinə hücum ediblər. Rusiyanın səfiri deyib ki, Saakaşvili bütün bunları ona görə eləyir ki, Tiflislə Moskvanın münasibətlərini qızışdırsın.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli Bakıya gələr, o həm sədr olduğu hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının iclasında iştirak edəcək. İclas çərçivəsində Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xəttinin reallaşması, Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması danışıqların əsas mövzusu olacaq. Gürcüstanlı nazir qarşıdakı qış aylarında Gürcüstana qaz verilməsi məsələsini Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə edəcək. Gürcüstanın kütləvi informasiya vasitələri gələn ildən etibarən Gürcüstana satılan Azərbaycan qazının bahalaşacağına aid məlumatlar yayılır. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev də Gürcüstana verilən Azərbaycan qazının qiymətinin 110 dollardan nisbətən baha satılacağını bildirmişdi. Nogaydelinin səfəri zamanı mavi yanacağın qiymətinin də dəqiqləşdirilməsi ehtimal olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın yeni hökuməti də Azərbaycanla yaxından əməkdaşlıq eləyəcək. Bunu MDB Federasiya Şurasının komitə sədri Vadim Qustov trendə müsahibəsində deyib. Rusiyanın baş naziri dəyişib. Mixail Fratkovu Mixail Zubkov əvəz eləyib. MDB Federasiya Şurasının komitə sədri Vadim Qustov isə trendə deyib ki, dəyişiklik ancaq hökumətin daxilindədir. Rusiyanın xarici siyasəti, xüsusilə də Azərbaycanla münasibəti əvvəlki kimi qalacaq. Rusiya Azərbaycanda enerji sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır.
Bugün NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə nümayəndəsi Robert Simmons Bakıya gəlməlidir. Rəsmi proqrama görə onun bütün görüşləri sabaha təyin olunub. Səfər vaxtı Azərbaycan-NATO əlaqələri müzakirə olunacaq. Robert Simmons Bakıya Yerevandan gəlir.
Bundan sonra Bakının 2016-cı il yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyinə namizədliyin məsələsinə əksər hökumət üzvləri məşğul olacaqlar. Dünən Prezident İlham Əliyev namizədliklə bağlı sərəncam imzalayıb. Oyun üçün təşkilat komitəsi yaradılır. Komitəyə baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov rəhbərlik edəcək. Kənclər və idman naziri Azad Rəhimov Azadlıq radiosuna deyib ki, Azərbaycan yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək üçün buna mane olacaq yeganə məsələ Qarabağ münaqişəsidir. Bakı artıq olimpiyadanı keçirməyə rəsmi namizəddir. Birazdan bu barədə ətraflı danışacaq.
Oktyabrda Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının bir cildi işıq üzü görəcək. Ensiklopediya 50 nüsxə buraxılacaq. Bu barədə sentyabr 26-sında jurnalistlərə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov məlumat verib. Kitablar Almaniyada dərc olunacaq.
Və bugün Dünya Turizm Günüdür. Dünya Turizm Təşkilatının təşəbbüsü ilə bugün 1980-ci ildən qeyd olunur. Məqsəd hər ilin bu günü turizmi xalqlar arasında əlaqənin necə inkişaf elətdirdiyini bir daha göstərməkdir. Bildirməkdir ki, turizm sosial, iqtisadi, mədəni, siyasi əlaqələrə müsbət təsir göstərir. Azərbaycanı necə turist ölkəsinə çevirmək olarmı? Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Gün ərzində hər saatın tamamında 101.7 FM-də xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bizi axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, 8 il sonra Bakıda olimpiya oyunları keçirmək olar ya yox.
Biləcəksiniz ki, niyə Azərbaycanla müqayisədə daha az pula daha yaxşı dincəlmək mümkün olur.
İdman xəbərlərimiz də olacaq və biləcəksiniz ki, rəqib qapısından ən çox top keçirən hansı komanda olub. Hər gün olduğu kimi qəzetlərin xülasəsi də olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Xəbərlərdə dediyimiz kimi Bakının 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün tədbirlər planı ilə bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bakı 8 il sonra yay olimpiya və paralimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməkdə iddialıdır. Azərbaycan rəsmiləri olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsində heç bir problem görmürlər və hesab edirlər ki, Azərbaycana gələcək neft pulları ilə 8 ilə hər şey etmək olar. Amma pulun hər şeyə qadir olmadığını deyənlər də var. Daha ətraflı Kəbran Dilavərin reportajında.
Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə təqdim eləmək üçün Bakının sifariş kitabını hazırlamalıdırlar. Bakı sakini Samir Məmmədov yaşadığı şəhərin olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə biləcəyinə inanmayanlardandır. O deyir ki, hökumət nümayəndələrinin tez-tez işlətdikləri bizdə nəhəng olimpiya kompleksləri tikilir demələri bunun üçün bəs eləmir.
Mən elə gəl bunun mümkündür, çünki olimpiya kompleksləri o deməkdir ki, olimpiya oyunlarına keçiriz.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azadlıq Radiosuna dedi ki, Bakı 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmə iddiasında qalır. Nazir şəhər infrastrukturunun buna hazır olmaması haqqında deyilənlərlə də razılaşmır.
Bütün dünyanın tanınmış maliyyə institutları, maliyyə təhlil edən təşkilatlar üzümüzə gələn 3-5 ilin ərzində Azərbaycanda 200 milyarddan çox pul gəlməyini gözlənilir və onu qeyd edirlər. Belə bir böyük məbləğlə hər bir şey etmək olar. Onu da fikirləşək ki, o komplekslər ölkə üçün qalacaq. Bu olimpiya deyə şəhərçiliyi imkansız ailəliyə ucuz qiymətə paylana biləcək dövlət tərəfindən. Bu, hər tərəfdən bizə səhv edən və qani edən bir seçim olardı ki, Azərbaycanı Bakını seçsinlər.
İdman şərhçisi Coşqun Eldarovlusa deyir ki, sosial vəziyyət kimi ölkədəki siyasi vəziyyət də buna imkan vermir.
Hansısa ölkələr imtina eləyəcəklər burada təmsil olunmaqda. Ən az bizim problemimiz vardı, Qarabağ boyda problemimiz var. Həm ölkənin sosial-iqtisadi durumun qanatbaş hesab eləmirəm, hər şeyin tez belə dəyişəcəyini mən gözləmirəm.
Coşqun Eldarovlu, Azad Rəhimov da Azərbaycan üçün problemlər yarada biləcəyi məsələlər sırasında birinci Qarabağ münaqişəsini qeyd edir.
Bəzi məsələlər var hansılar ki, problemlər törədə bilər bizim üçün. İlk növbədə Azərbaycan-Ermənistan müqayisəsi sözsüz ki, müharibə aparan ölkəyə olimpiyada verilməyəcək. Amma 2016-cı ilə qədər bütün torpaqlarımızı biz qaytarmalıyıq, o mütləqdir. İkinci, coğrafik baxımdan Afində oldu, Çində oldu, İngiltərədə növbəti yenə də bu Evroaziya materik deyilən bir əraziyə verməyə düzgündür. O çıxmalıdır. Bu materikdən keçməlidir Amerika, ya Cənubi, ya Latin Amerika, ya da Şimal. Üçüncü məsələdir ki, idmanın və olimpiya hərəkətinin tarixində olmayıb ki, birinci dəfədən iddia olunan ölkə həmin bu birinci iddədən də qələbə çalsın. Amma hər bir şey ola bilər.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov. Bəzi iqtisadçılarsa deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsindən başqa iqtisadi baxımdan olimpiya oyunları üçün tələb olunan hazırlıqlar indidən başlasa belə həyata keçiriləcək işlərin keyfiyyəti və sürətinə şübhə ilə yanaşırlar. Bakı 2016-cı ilin yay olimpiadasına sentyabrın 14-dən rəsmi namizəddir.
Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləmək mümkündür. İstəsəz bizi televiziyada da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili BMT-nin sessiyasında Rusiyanı ittiham edir. Onun iradlar səsləndirir ki, ərazi bütövlüyünü pozur. Amma 2003-cü ildə inqilabdan sonra Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Saakaşvili ilə bir yerdə işləyən indiki keçmiş müdafiə naziri isə Gürcüstanı ilə Mixail Saakaşvili ilə Gürcüstanda keçirdiyi mətbuat konfransında ittiham edir. Prezidentin əleyhinə xeyli ittihamlar səsləndirib. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışır.
Ukraşvili prezidentin ona şəxsən iri biznesmen Badri Patarkatsişvilinin qətlinin təşkilini əmr etdiyini deyib. Keçmiş nazirin iddiasına görə Saakaşvili həmçinin 2005-ci ildə müxalifətçi deputat Valeri Gelaşvilini döydürməyi ona tapşırıbmış. Onun ən çox sensasiyalı iddiamı isə yəqin ki, mərhum başnazir Zurab Jvanyanın rəsmi informasiyaya görə nasaz isidici cihazının səbəb olduğu dəm qazı ilə zəhərlənmə nəticəsində baş verən ölüm hadisəsi ilə bağlıdır. Jvanyanın yəqin qətli yetirildiyini iddia etməklə bu mövzunu istismar etmək niyyətim yoxdur. Amma məndə olan məlumata görə Jvanyanın ölü cəsədi sonradan tapıldığı mənzilə başqa yerdən gətirilmişdi. İraqlı Ukraşvili həmçinin deyib ki, onun 2004-cü ildə separatçı Cənubi Osetiya üzərində Tbilisinin səlahiyyətini hərbi yolla bərpa etmək cəhdi prezidentin qətiyyətsizliyi yüzündən baş tutmamışdı. İqtidar komandasında Ukraşvilinin iddiamları əsassız və gürünc kimi damğalanıb. Hakim Milli Hərəkat Partiyasının sədr mavini Nodar Qriqalaşvilinin dediyinə görə həmin iddiamları ciddi qəbul etməyə belə dəyməz. Tutalım ki, mən Mumbaydan Londona tunel qazmaq niyyətim olduğunu, yaxud hətta bunu artıq etdiyimi dedim. Onda necə bu barədə də istintaq aparaq? Aydındır ki, mən bunu etməmişəm və heç bir istintaqa ehtiyacı yoxdur. Buna baxmayaraq, ölkənin müxalifət düşərgəsində Ukraşvilinin iddiamları ilə əlaqədar müstəqil təhqiqat aparılmasına çağırışlar səslənib.
Rövşən Rahiboğlu.
Xəbərlər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytı bu dəfə foruma bu mövzunu çıxarıb. BMT-də çıxış eləsəydiniz, nədən danışardınız? Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədçiyarov Nyu-Yorka gedib BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında çıxış eləmək üçün burada QAM üzv ölkələrdə dondurulmuş münaqişənin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Deməli, sualımız belədir ki, BMT-də çıxış eləsəydiniz, nədən danışardınız? Hələlik bircə mesajımız var.
Bakıdan Məmmədzadə Eşad yazır ki, Allah sağ əli sol ələ möhtac eləməsin, öz problemlərimizi yalnız özümüz həll etməliyik dünyaya. Deyiləsi sözüm çoxdur, amma BMT-də yox. Mənim BMT-dən nəsə tələb etməyim üçün ilk növbədə BMT özü verdi, amma yerinə yetirməyə özündə güc tapmadığı Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı qətnamələrə nəzər salmalıdır. BMT çoxdan bütün dünyada öz nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə itirib. Bu cür təşkilatın hər hansı ciddi məsələni həll edə biləcəyinə inanmaq ən azı sadəlövhlük olardı.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn mesajı oxuduq sizə. Sual vermişik ki, BMT-də çıxış eləsəydiniz, nədən danışardınız? Siz nədən danışardınız? Gəlin saytımızı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına öz fikrinizi bildirin. Verilişimiz davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra qəzetlərin vəcmalı olacaq.
Bugün Məhkəmə İqtisad İnkişaf Naziri Heydər Babayevin jurnalist Qənimət Zahidə qarşı iddiasına baxmalıdır.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Bakıya gəlir.
Gürcüstanın prezidenti BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib.
Bugün Dünya Turizm Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. İndi neft pullarına çox danışılır, ona çox güvənilir, amma dünya alimləri 2025-ci ildə Azərbaycanda çıxarılan neftin həcminin pik həddə çatacağını deyirlər. Yəni bundan sonra neftin hasilatının azalmağa doğru gedəcəyi bildirilir. Amma həmin müddətdən sonra neft getdikcə azalacaq. Yəni bəs onda Azərbaycan nəyə güvənə bilər? Yerli ekspertlər turizmə üstünlük verirlər. Bəs Azərbaycanın turizm imkanları deyilən qədərdirmi? Həmkarım Ülviyə Əsəzadə bunu araşdırıb, istirahətdə olanlar, ekspertlər və rəsmilərlə söhbətləşib. Əvvəlcə bir Türkiyədə istirahət edən bir vətəndaşın dediklərini dinləyək, sonra Ülviyənin reportajını qulaqasaq.
Otaq yemək xidmətlərinin, yəni bizimkilə müqayisə olunmaz dərəcədə, onlarda həddindən artıq gözəl təşkil olunur. Yəni əlavə avtomobil təkib olunur o şəhər kənarına çıxanda, bu istirahət mərkəzlərinə gedib gələndə.
Ələkbər bu il istirahətini Türkiyədə eləyib. Antaliyada dəniz qırağında 5 ulduzlu otelə 2 nəfər üçün 1000 dollardan biraz artıq xərci çıxıb. Deyir, keçən il Nabranda dincəlmişdim, 2 nəfər üçün 1500 dollara yaxın xərcim oldu. Xoşuma da gəlmədi, menyu kasad idi, əyləncə haqda fikirləşən yox idi. Odur ki, bu il 1000 dollarını verib turist firmasına yol pulundan tutmuş yeməyinə kimi bütün xərclər bu pulun içində Türkiyədə qalıb. Türkiyə, Misir, Yunanistan kimi ölkələrdə Azərbaycandakindən qat-qat yaxşı xidmət daha aşağı qiymətə təklif olunur. Amma mən 2 həftə qabaq istilər vaxtı Nabrandakı turist obyektlərində boş yer tapa bilmədim. 4 ulduzlu istirahət mərkəzlərindən birində Atlantda ailəsi ilə dincələn Əsmər xanım dedi ki, 100 türkiyə olsun, o yenə də ölkəsində dincəlmək istəyir.
Bay, indi bəyimiz deyəndə ki, yoldaşınız deyəndə ki, dincələk. Demirsiniz Türkiyəyə gedək.
Niyə öz yerimizə nə olur ki? Öz yerimi qoyub niyə mən dağdaşa getməliyəm? Hazır öz vətən.
Ekspertlər də deyirlər ki, Azərbaycan dincəlmək üçün doğrudan da gözəldir. Sadəcə gözəl şərait yaratmaq lazımdır. Əsmər xanım kimləri hətta qiymətin fərqinə belə varmayıb, yay ölkədə qalırlarsa, deməli turizmi inkişaf elətdirmək olar. Hətta qiymətlər sərfəli, xidmət yaxşı olsa, Azərbaycanı turist ölkəsinə də çevirmək olar. Gün gələcək neft qutaracaq, turizm inkişaf eləsə, gələcəkdə ölkə üçün əsas gəlir mənbəyi ola bilər. Təbiət bunun üçün Azərbaycana çox şey verib. Azərbaycanın gözəl meşələri də var, gür sulu bulaqları da, uca dağları da, dənizi də. Turistlər isə dincəlmək üçün həmişə təzə yerlər axtarırlar. Hələlik ölkədə turizmdən gələn gəlirlər o qədər azdır ki, bunu ayrıca hesablamırlar. Bütövlükdə xidmət sektorundan gələn vəsait isə 5% təşkil edir. Rəsmi rəqəmlərə görə keçən il Azərbaycana 900 minə yaxın turist gəlib. Xaricdə dincələn azərbaycanlıların sayı isə artıb, 2 milyona yaxınlaşıb. Deməli ölkədə azı 3 milyon adama turist xidməti göstərmək olardı. Amma turist yerlərinin sayı heç 25 mini keçmir. Ona görə də Nabranda yayda boş yer tapmaq olmur. Otellər od tutub yanır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin eksperti Vüqar Bayramov deyir ki, inhisarçı məmurlar sahibkarları bu bazara buraxmırlar.
Məsələn, turist obyektlərinin sayı çox olsa və eyni zamanda məsələn iş adamlarına imkan versələr ki, daha çox turist obyektləri tikilsə, o zaman qiymət aşağı düşəcək.
Vüqar Bayramov deyir ki, hökumət istəyirsə ki, turizm inkişaf elətdirsin, onda bu sahəni sahibkarlar üçün cəlbedici eləməlidir. Amma bu il sahibkarlığa kömək milli fondundan turizm sektorunda işləyən cəmi 2 sahibkar kredit götürə bilib.
Akdəniz axşamları bir başqa
Keçən Türkiyədə turizmlə gələn gəlirlər təqribən 17 milyard dollar olub. Bu, Azərbaycanın dövlət büdcəsindən az qala 3 dəfə böyükdür. Türkiyə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Gökhan Özok deyir ki, hökuməti dəstəyi olmasaydı, Türkiyədə turizm çətin ki, bu səviyyəyə qalxardı. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin daxili turizmin inkişafı sektorunun müdiri Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Azərbaycan hökuməti istəyir ki, turizmi inkişaf elətdirsin. Mahir Qəhrəmanov bu sahənin məmurların inhisarında olması fikri ilə də razı deyil. Deyir ki, hökumət yeni proqram hazırlayıb gələcəkdə turizm xidməti göstərən sahibkarlara vergi güzəştləri nəzərdə tutulur. Amma hələ vaxtı deyil. Mahir Qəhrəmanov deyir ki, prezidentin sərəncamına uyğun xüsusi turizm zonaları yaradılandan sonra sahibkarlara vergi güzəştlərinin verilməsi məsələsinə baxacaqlar. O ümid edir ki, bundan sonra Azərbaycanda turizmi gəlirli sahəyə çevirmək mümkün olacaq.
Ülvə Əsədzadə.
Qeyd edelim ki, bugün Dünya Turizm Günüdür. Dünya Turizm Təşkilatının təşəbbüsü ilə bugün 1980-ci ildən qeyd olunur. Məqsəd hər ilin bugünü turizmin xalqlar arasında əlaqələri necə inkişaf elətdirdiyini bir daha göstərməkdir. Xəbərlər verişi davam edir. Artıq ona 20 dəqiqə işləyir və görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar.
AXCB fəalı hələ də dispanserdə saxlanılır. Azadlıq qəzeti yazır.
Avropa, Azərbaycan Avropanın qışına hazırlaşmalıdır. Ayna qəzeti belə bir yazı.
Azərbaycan Maviləri partiya yaradır. Ekspres qəzeti yazır buna.
Lavrov qəvələ RLS ilə bağlı Amerikaya ismarış göndərdi. 525-ci qəzeti yazır.
Mətü Brayzanın toyunda Azərbaycan və Ermənistandan kimlər iştirak elədi? Bunu Hesabat Jurnalı yazır.
Hesabat Jurnalı yazır və bugünkü icmalda eşidəcəksiniz ki, Elton John'u öz ölkəsində nədə günahlandırıblar? Qəzetlərin icmalı elanlardan sonra olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir qəzetlərdən seçmələr.
Azərbaycan Avropa qışına hazırlaşmalıdır. Ayna qəzeti yazır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının oktyabrın 1-5-də keçiriləcək iclasında dini dözümsüzlüklə bağlı müzakirələr keçiriləcək. Burada Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadə iştirak edəcək. Ayna qəzeti yazır ki, bir sıra QHT və müxalifət partiyaları liderlərinin ümidlərinə baxmayaraq sessiyanın gündəliyinə Azərbaycandakı ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı məsələ salınmayıb. Həmin iclasda birinci gündə Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan Milli Məclisi Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı heyətin üzvü Gültəkin Hacıyeva çıxış eləyəcək.
Azadlıq qəzetinin AXCB fəalı hələ də dispanserdə saxlanılır. Başlıqlı yazısında qeyd olunur ki, ruhi xəstələr dispanseri başqa binaya köçürülsə də Ələsgər İsmailov köhnə binada saxlanılıb. Naxçıvanda müxalifət qüvvələrinə və müxalif jurnalistlərə qarşı təqiblər davam edir. Bu xəbər Turan Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Demokratiya və İnsan Haqları İnkişaf Resurs Mərkəzindən daxil olub. Xəbərə görə həbsdə olan 70 yaşlı AXCB fəalı Ələsgər İsmailovla telefon əlaqəsi yaradılıb və İsmailov ruhi xəstəliklər dispanserində saxlandığını deyib. Onun sözlərinə görə artıq ruhi xəstəxananın yerindən köçürülüb. Yeni dispanserin açıldığını iştirak edilən Vasif Talibov dispanserin danışacağından qorxaraq dispanser rəhbərliyi İsmailovu köhnə binada saxlayıb. Mən qeydiyyata düşməmişəm və məni burada girov kimi saxlayırlar deyə qeyd edilib. Həbs edilmiş Yeni Müsavat Qəsi müxbiri Həkim Eldostu Mehdiv isə Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin tədrisxanasında saxlanılır. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, qəzet, Yeni Müsavat qəzeti bugün Naxçıvanda ezamiyyətdən qayıdan əməkdaşı Səhbuhi Məmmətli və reportyorluğun azadlığı təhlükəsinin üstün rəhbəri Emin Hüseynov, bir də Rauf Arifoğlu qəzetin baş redaktoru mətbuat konferansı keçirəcəklər. Mövzu Həkim Eldostunun Yeni Müsavatın Naxçıvan müxbirinin vəziyyətinə bağlı son məlumatları açıqlayacaqlar.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brayzanın hesabata verdiyi müsahibəsindən oxuyuruq. Jurnalist Mətyu Brayzadan soruşur ki, Azərbaycandan toyunuza kimi çağırmışdınız? Çoxlu dostlarımı çağırmışdım. İstər siyasi dairələrdən, müxalifətdən, əlbəttə ki, hakimiyyətdən çox hörmətli qonaqları, o cümlədən çox hörmətli dostum cənab nazir Elmar Məmmədyarov, İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayev, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev, Milli Məclis sədrinin müavini Vali Ələsgərov. Biz 10-12 il əvvəl dostlaşmışıq, bu müddət ərzində çox sıx dostluq əlaqələr saxlayırıq. Bir də siyasətçilərdən Asim Mollazadəni dəvət eləmişdim. Bəs Ermənistandan kimi dəvət etmişdiniz, dəvət etdiyiniz qonaqlar hamısı gəlmişdimi sualına? Təəssüf ki, hakimiyyətdən heç kim gəlməmiş, görünür, məşğul olublar. Qeyri-hökumət təşkilatları sferasından da dəvət etmişdim. Jurnalist soruşur ki, mənə elə gəlir ki, bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mane olmayacaq. Yox, yox, mən bilirəm ki, onların vaxtı olmuyor, bir çoxları məzuniyyətdə olub. Minnətdaram ki, mənim Azərbaycandan çox yaxın dostlarım toya gəlmişdi. Bu hesabat jurnalına Mətyu Brayzanın ATƏT Minsk qrupu həmsədrinin Amerikalı həmsədrinin verdiyi müsahibədən idi.
525-ci qəzet yazır ki, Lavrov Qəbələ RLS ilə bağlı Amerikaya ismarış göndərdi. Və belə radiolokasiya stansiyası ABŞ-ın Polşa və Çexiyada quraşdırmaq istədiyi yeni raket hücumundan müdafiə sisteminin elementi ola bilməz. APA-nın məlumatına görə bu bəyanatla New York'a gedən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov çıxış edib. O deyib ki, tərəflər arasında başlanan diyaloğun ümumi prosesə heç bir təsir göstərməyəcəyini gözləyir.
Azərbaycan Maviləri Partiya yaradır. Bu, Ekspres qəzetinin yazdığı bir yazıdır. Qəzet Mavi Aləmdə Masiya kimi tanınan Mənsur Kuliyevin dediyinə görə onun həmzisləri siyasi partiya yaratmaq və onu Ədliyyə Nazirliyində rəsmi qeydiyyatdan keçirmək istəyirlər. Niyə də yox, Azərbaycanda Avropa Şurasının üzvləri üzvüdür, Avropa Birliyinə daxil olmaq istəyir və dünyavi dövlətdir. Bütün Avropa ölkələrində bizim kimlərin partiyaları, cəmiyyətləri, təşkilatlar var. Mən hələ Amerikanı demirəm deyə Mənsur Kuliyev bildirir və o qeyd edib ki, onların yaradacağı partiya Azərbaycan İnsan Haqları Partiyası adlanacaq. Bu, Ekspres qəzetinin yazdığı idi.
Elton John'u uşaqbazlıqda günahlandırıblar. Deyas saytının məlumatına görə Bakıdan yenicə gedən Elton John müğənninin şəxsi kolleksiyasındakı şəkillərdən biri polis tərəfindən uşaq pornografiyası kimi dəyərləndirib və müsaidir olunub. Həmin şəkil Britaniyanın Gateshead şəhərindəki sərgiyə qoyulmalıymış. Amma sərginin açılmasına bir neçə saat qalmış, tədbirin iştirakçıları pornografik şəkillə bağlı polisə müraciət ediblər. İndi Britaniya məhkəməsi şəkilin uşaqların müdafiəsi aktına uyğun gəlib-gəlmədiyini araşdırır. Elton John və onun nümayəndələri isə hələlik məsələ ilə bağlı açıqlama verməyiblər. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, balın orqanizmə ziyanı da var imiş.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunu saytıma gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. Dünəndən Bakıda arıçılıq məhsulları ilə bağlı sərgi başlayıb. Və bu sərgidə arıçılıq məhsullarının insan orqanizmi üçün xeyli xeyrindən danışılıb və qeyd olunub ki, bu sahə inkişaf etdirilməlidir. Amma sən demə, balın xeyri, zərəri və də var imiş, amma heç də bu balın şirinliyində deyil imiş. Alimlər belə bir nəticəyə gəliblər ki, balın hər şey, yəni onun şirinliyində deyil. Kəbiran dilavərini dinləyək.
Yeni Zelandiyanın Waikato Universitetinin əməkdaşları Lin Şepulis və Nicole Starkey heyvanların rəftarının tədqiqi assosiasiyasının iclasında öz araşdırmalarının nəticələrini elan ediblər. Onların tədqiqatı 12 ay çəkib və bu müddətdə laboratoriya şəraitində siçovullar saxlayıblar. Siçovulları isə tərkibində şəkər olmayan balla bəsləyiblər. Alimlər aşkar ediblər ki, balla qidalanan siçovullar şəkərlə qidalanan gəmricilərdən fərqli olaraq daha az həyəcanlanırlar. Onlar daha az narahat olurlar, yaddaşları isə güclü olur. Starkey belə Fərziyyə deyir əli sürür ki, bu cür müsbət nəticə baldakı antioksidantla bağlıdır. Antioksidant insan orqanizmini xərçəngdən qorumağa qadirdir. Hələ 2003-cü ildə aparılmış tədqiqatlardan da müəyyən olunub ki, qarabaşaq balından istifadə zamanı qanda qısa müddət üçün antioksidantlar sürətlə artır. Baxmayaraq ki, balın tarixi bal aralarının tarixi qədər qədimdir, insanlar bu nemətin yeni-yeni istifadə sahələrini hələ də kəşf edirlər. Bəzi hallarda isə qədimdə bəlli olan faydalar indi-indi üzə çıxır. Qədim Misirdə həkimlər yaraları sağaltmaq üçün baldan istifadə edirmişlər. Balın bu xüsusiyyəti 90-cı illərdə məlum olub. 1992-ci ildəki araşdırmada isə o da öyrənilib ki, balın bakteriya öldürmə qabiliyyəti var. Bal göysə də xeyirlidir. Litvalı bir alim bu il öz araşdırmasında göstərib ki, tərkibində 20% bal olan göz damcısı məhlulunda göz xəstəlikləri qarşı effektli istifadə eləmək olar. Rusiya və Rumıniyadan olan həkimlər də bunu sübut ediblər. Alimlərin araşdırmaları ilə deyəsən balı çox təriflədik. Balın mənfi tərəfləri də var. Şəkər kimi o da dişdə kariyes yaradır. Həm də bir qaşıq balda bir qaşıq şəkərlə müqayisədə daha çox kalori var.
Bu, Kəbiran Dilavərli idi, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Xəbərlər davam edir, saat 10-un yarısıdır. İdman xəbərlərini eşidək, sonra əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Avropa çempionatında uğursuz çıxışlarını davam elətdirir. İkinci qrup mərhələsində əvvəlcə ruslara 3-0 hesabı ilə uduzan Azərbaycan voleybolçuları sonrakı oyunda da fransızlara 1-3 hesabı ilə uduzublar. Çərşənbə günü futbol üzrə Azərbaycan kubokunun 16-1 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. Bütün oyunlarda güclülər dəstəsi təmsilçiləri qələbə qazanıb. Ən çox fərqlənən Neftçi olub. Neftçi Şaxtax komandasının qapısından 7 cavabsız top keçirib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə keçirilən beynəlxalq şahmat turniri başa çatıb. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov 9 oyunla 7.5 xal toplamaqla turnirin qalibi olub. Şəhriyar qədər xal toplayan Qadir Hüseynov əlavə əmsallara görə ondan geri qalıb. Bu saat olan idman xəbərlərimiz idi.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbərə təqdim edirsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bugün Məhkəmə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin jurnalist Qənimə Zahidə qarşı iddiasına baxmalıdır.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Bakıya gəlir.
Gürcüstanın prezidenti BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib.
Bugün Dünya Turizm Günüdür.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İndi də xəbərlərin icmalını eşidək. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayevin Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə qarşı iddiasına baxmalıdır. Nazir jurnalisti yazısına görə məhkəməyə verib. Azadlıq qəzeti yazıb ki, Mətbi Braziyanın toyunu Heydər Babayev maliyyələşdirib.
Gözlənilir ki, bugün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı hüküm çıxaracaq. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Deniz Pribosya deyib.
Azərbaycanla bağlı məsələlər BMT Baş Assambleyasının iclasında gələn ayın 3-də müzakirə olunacaq. ANS-in məlumatına görə iclasda iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyəti Nyu-Yorkdadır. Heyətə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov başçılıq edir.
Gürcüstanın prezidenti isə BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib, deyib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgəsini Abxaziyanı dəstəkləyir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Gürcüstan və Abxaziya qüvvələri arasındakı döyüşlərdə ölənlərdən biri məhz Rus əskəri olub.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin isə Saakashvilinin dediklərinə şübhə ilə yanaşıb, deyib ki, hadisə gedən vaxt Kadur dərəsində hərbi təlimlər gedirmiş. Gürcüstan qüvvələri də təlim düşərgəsinə hücum ediblər.
Bugün Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqaydeli Bakıya gəlir. O, həmsədri olduğu hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının iclasında iştirak edəcək. İclas çərçivəsində Bakı-Tiflis-Kars dəmir yolu xəttinin reallaşması, Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması danışıqların əsas mövzusu olacaq.
Rusiyanın yeni hökuməti də Azərbaycanla yaxından əməkdaşlıq edəcək. Bunu MDB Federasiya Şurasının komitə sədri Vadim Qustov trendə müsahibəsində deyib. Rusiyanın baş naziri dəyişib Mikhail Fratkovu Mikhail Zubkov əvəzləyib.
Bugün NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə nümayəndəsi Robert Simons da Bakıya gəlməlidir. Rəsmi proqrama görə onun bütün görüşləri sabaha təyin olunub. Səfər vaxtı Azərbaycan NATO əlaqələri müzakirə olunacaq. Robert Simons Bakıya Yerevandan gəlir.
Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Sivilizasiyaların Diyaloqu siyasi partiyaların rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirir. Konfransa 21 ölkədə nümayəndə ATƏT Avropa Şurasının təmsilçiləri, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi partiyalar dəvət olunublar. Bu saat olan son xəbərləri eşitdiniz. Efirdən eşitdiklərinizi bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. İndi də hava məlumatını eşidək.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. 23-25 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə bugün qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Temperatur 25-29 dərəcə olacaq.
Bu Xəbərətər proqramının bu saat olan xəbərləri dinlədiniz. Amma Xəbərətər burada bitsə də Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq rubrikası ilə davam edəcək. Bu dəfə şəffaflıq rubrikasında iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin necə xəzirlənməsindən danışılacaq.
Gün ərzində canlı verilişlərimiz 101.7 FM-də davam edəcək. Saat gündüz saat 12-də Can Bakıda bu mövzuya qulaq asa biləcəksiniz. İnternet uşaqları hansı ailələrə veriləcək?
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərlər burada yekunlaşır. Həm söhbətiniz bu səhər biz idik. Ülviyə Səddzadə
və Maarif Çingizoğlu. Hələlik.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cimizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə son vaxtlar Azərbaycanda həyata keçirilən iri layihələrin şəffaflığından danışacağıq. Son bir ildə Bakıda 10-a yaxın körpü, yol ötürücüsü, bir neçə yeraltı keçid tikilib. Sentyabrın 10-da isə son ən iri layihənin Heydər Əliyev adına mərkəzin təməl